мақсат. Жазира, бұл әуен саған арналады. Бұл әуен сен жайлы. Мен сені сезімді жеткізіп келемін.
Ғашық едім Жазира, аты бір сұлуға. Тағдыр жазбады бірге сені менен болуға. Арамыз күннен күнге алшақтап қана түсті. Кездесейік өтінемін, уақытты маған бөлші. Ол қыз мені шын сүйді, машындығын да білмеймін. Бірақ ол қыздан басқаны көздерімде көрмейді. Сенсіз өмірім түнек, жарқын өмір сүрмеймін. Сен болмасаң қасымда мүлде ойнап көрмеймін. Мен түсіне алмадым, екеумізге не болған. Бір кездері кедергі болды бұл жалғанның. Біреу менің атымнан саған есеміз жазыпты. Мен бірақ кейін білдім, біреу бізді жылатты. Сен үнемі сенуші едің, неге енді сенбедің? Шынын айтып түсіндірдім, ал сен болсаң көнбедің. Қайтемін амалым жоқ, қасыңнан алыстадым. Сені сонша сүйсем де құшағыма ала алмадым.
Құшағыма ала алмадым жаным. Сезімді қаламасаң жаным, ұмыт мені, ұмыт мені, ұмыт мені.
Сеніп қалдың сен елдің айта салған сөздеріне. Алдамшы не болғаныма, сонда біздің сезімдерде неге көзбе көз келіп кім жазғанын сұрамадың. Тозаққа айналды өмір, сен де бір сәт қуанпадың. Арада бір жыл өтті, әлі сені сағынамын. Қолым жетпейді саған, тағдырыма бағынамын. Мен сені сағынсам, сезімімнің сөнбегені. Мені де бір сәт ойлашы, жаным өтінемін. Тосудамын жолыңды, қарап көнімді санап. Уайымдаймын, ұмыт алма естеліктерге қарап. Үзілмейді үмітім, кеттің жүректі жаралап. Соңына біз бармадық, сезімде қалды қирап. Сен мені ұмытпадың деп ішімнен үміттенемін. Хабарың мен қоңырауды мен әлі де күте берем. Сен мені іздесең, бәлкім жүрек түбіндемін. Алғашқы сол көшеңде мен сені күтемін.
Құшағыма ала алмадым жаным, әлі сен. Сезімді қаламасаң жаным.